1, 3, 2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu è?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Max Liberty. Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ողջույն երիտասարդական թեմաներով, նորություններով ու տրամադրությամբ, եթերում է Max Liberty-ն։ Ես Անին եմ, վարել եմ այսօրվա Max Liberty-ն նախամառոտ անդրադարձ այսօրվա եթերում տեղ գտած թեմաներին։ Խարբերդի մասնագիտացված մանկատանը բացվել է նոր մասնաշենք։ Գրքի տոն Երևանի պետական համալսարանի գրադարանում։ Բարձրագույն մասնագիտական կրթության որակը գնահատում են դասախոսներն ու ուսանողները։ Ժամանակակից երգիծաբանները գնահատում են հայկական հումորը։ Սակայն մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, նախ ծանոթանանք օրվա լրահոսին։
Ազգային ժողովում ներկայացված ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության վարչության նախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը չի բացառել, որ 2012 թվականի խորհրդանական ընտրություններին իրենք եւ հայազգային կոնգրես ընդդիմադիր դաշտինքը մասնակցեն միասնական ցուցակով։ Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պատվիրակությունը այսօր Ժնևում հանդիպումներ կունենա Շվեյցարիայի նորընտիր փոխնախագահ, արտաքին գործերի նախարար Միշլին Քալմիրեի, ինչպես նաև Սենատի եւ ազգային խորհրդի նախագահների հետ։ Արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ավարտել է այցելությունը Միացյալ Նահանգներ եւ վերադարձել Երևան։ Շուրջ 2 տարի առաջ ձերբակալված իրանցի հայտնի բլոգեր 35-ամյա Հոսեին Դերախշանը դատապարտվել է 19 տարվա ազատազրկման ճշնամական երկրների հետ համագործակցության, հակաիշխանական ռոպագանդայի, հակահեղափոխական խմբերին աջակցելու եւ իսլամական գաղափարներն ու կրոնական առաջնորդներին վիրավորելու մեղադրանքներով։ Իսպանիայի կառավարության վարած սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունից դժգոհ արմիությունները այսօր համընդհանուր գործադուլ են հայտարարել։ Երկրի տարբեր քաղաքներում կանցկացվեն երթեր եւ ցույցեր։ Պետդումայի պատգամավոր հանրահայտ երգիչ Իոսիֆ Կոբզոնը, ով Յուրի Լուշկովի մտերիմ բարեկամն է, ռուսաստանյան Նովոստի լրատվական գործակալության այսօր հայտնել է, որ Լուշկովը դատարանում բողոքարկելու է իրեն Մոսկվայի քաղաքապետի պաշտոնից հեռացնելու մասին ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևի որոշումը։ Ռուսաստանի նախագահ վարչապետ Միխայել Կասյանովը Ազատություն ռադիոկայանի ռուսական ծառայությանը տված հարցազրույցում կարծիքի հայտնել, թե Լուշկովի պաշտոնանկությունն առաջին ինքնուրույն քայլն էր, որին դիմեց Մեդվեդևը։ Ակնկալվում է, որ Եվրոպական հանձնաժողովն այսօր որոշում կկայացնի Ֆրանսիայի դեմ դատական գործընթաց սկսելու հարցով կապված գնչուների արտաքսման հետ։ Թուրքիայի Բոդրում ծովափնյա քաղաքում թուրքական տուր օպերատոր Ջոլի Տուրի կազմակերպած միջազգային туриզմի գեղեցկության մրցույթում, որին մասնակցել են 20 երկրների մասնակիցներ, հաղթող է դարձել Հայաստանը ներկայացնող 25-ամյա Մարինա Ավետյանը։ Լուրերը ներկայացրեց Կարլեն Ասլանյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Max Liberty-ի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվությանն ուղիղ եթերում։ կառավարության տրամադրած միջոցներով Խարբերդի մասնագիտացված մանկատանը կառուցվել է նոր մասնաշենք, որի վրա ծախսվել է շուրջ 600 միլիոն դրամ։ Մանկատանը խնամվում է 277 սան, որոնցից 118-ը չափահաս են։ Մասնաշենքի բացմանը այսօր մասնակցել է վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Նանեսահակյանն է վերադարձել Խարբերդից։ Այսօր Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան նոր մասնաշենքը հանձնվեց շահագործման և տեղի ունեցավ հանդիսավոր բացման արարողություն, ներկա էր նաև վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Խարբերդի մանկատանը, ուր խնամվում են բնածին և ձեռքբերովի ֆիզիկական և մտավոր արարքներ ունեցող հասարան հաշմանդամ երեխաներ, վաղուց արդեն ծանրաբեռնված էր, այն իմաստով, որ մանկատանը ի սկզբանե նախատեսված էր միայն անչափահաս երեխաների համար, իսկ հիմա այնտեղ խնամվող 277 սաներից 118-ը արդեն չափահաս են։ Նախկին շենքերը մնալու են կիրառության մեջ, այնտեղ նույնպես տեղի են ունեցել մասնակի վերանորոգումներ, իսկ նոր մասնաշենքը կառուցվել է պարզապես, որպեսզի նախկին շենքերի ծանրաբեռնվածությունը ինչ-որ չափով թեթևացվի։ Փաստորեն մանկատունը չափահաս, բայց այնտեղ բնակվող մարդկանց խնդիրը լուծել չի կարող, և այդ խնդիրը լուծելու համար չկա նաև պետական ծրագիր։ Մանկատանը չափահաս դարձող մարդիկ ուղղակի գնալու տեղ չեն ունենում, այդ պատճառով մնում են այնտեղ։ Ինչպես նշում է Խարբերդի մասնագիտացված մանկատան տնօրենը, այսօր մանկատունը և առհասարակ համակարգը Հայաստանում բազմաթիվ խնդիրներ ունի, և կառավարության բյուջեից հատկացված գումարով շուրջ 600 միլիոն դրամով լուծվել այդ խնդիրներից ամենահրատապը, այսինքն շենքի ծանրաբեռնվածության հարցն է լուծվել։ Իսկ անելիքները դեռևս շատ են, այսինքն նոր շենք է կառուցվել, պետք է այն կահավորել, տեխնիկապես զինել և նոր հաստիքներ բացել, այսինքն ընդունել նոր աշխատողների, ովքեր կարողանան ձևավորված ստեղծված նոր խմբերի դաստիարակները, ուսուցիչները և դայակները դառնալ։
Գտեք մեզ ռադիո եթերում։
Ամեն օր ժամը 16-ին FM 102-ով։
Եվ երեկոյան 20:05-ին FM 103.5-ով։
Եթերում Մաքս Լիբերտին է,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
թվականից հայաստանյան բուհերում սկսված բարեփոխումների շրջանակում պարբերաբար ներդրվում են կրթական տարբեր համակարգեր, որպեսի կրթության որակը բարելավի և համապատասխանի միջազգային չափանիշներին։ Այդուհանդերձ դասախոսներն ու ուսանողները գոհ չեն կրթության որակից, որն է պատճառը և ինչ քայլեր է պետք ձեռնարկել ավելի լավ արդյունքի հասնելու համար։ Լիաննա Մնացականյանն է զրուցել ոլորտի պատասխանատուների և ուսանողների հետ։
Այն ուսանողներ, ովքեր բուհ են ընդունվել իսկապես սովորելու համար, մշտապես դժգոհում են մասնագիտական կրթության որակից։ ԵՊՀ և մի շարք այլ բուհերի ուսանողների խոսքերով, ամեն մի կրթական հաստատություն մշտապես պետք է մտածի ուսուցման որակը բարձրացնելու մասին, դասավանդման նոր ծրագրեր և մեթոդներ մշակի և միաժամանակ դրանց կիրառումը պահանջի դասախոսներից։ Այս ամենից զատ մեր դասախոսների մեծամասնությունն ունի վերապատրաստման գիտելիքների թարմացման կարիք։
Օրինակ, եթե դասախոսը օգտագործում է նոր տեխնիկաներ, և եթե նա հենց հասարակ, եթե դասը բացատրում է և օգտագործում է սլայդներ կամ ինչ-որ հետաքրքիր նորություններ, լսարանը գրեթե 90%-ը ապահովված է։
Մասնահասակներն արդեն չեն կարողանում մեր այս արագ անցնող այս նորությունների մեջ մտնել, և շատ դեպքերում մենք հաստատում ենք գիտելիքներն այնպիսին, ինչպիսի, որ կարելի ասել այժմ չի օգտագործում կամ մեզ օգուտ չի տալիս։
Լեզվաբանական համալսարանի որակի գնահատման կենտրոնի ղեկավար Նվարդ Մանասյանի խոսքով, խորհրդային ժամանակաշրջանից մնացած դասավանդման ձևաչափն իրականում շատ հարմար է, քանի որ մեկ անգամ մշակում ես և վերջ։ Արդյունքում տասնյակ տարիներ հազարավոր ուսանողների մատուցում ես նույն դասախոսությունները։ Պետք է ոչ միայն գիտելիք տալ, այլև մտածողություն և ընկալում ձևավորել։
Ուսանողի տեսանկյունից նայես, այս դեպքում էլ համալսարանը պիտի այդ միջավայրը ստեղծող լինի, դրանք պիտի քննարկման խմբեր լինեն դասախոսական, որտեղ լավագույն դասախոսները, օրինակ մաստեր կլասերի միջոցով, պիտի իրենց փորձը փոխանցեն մյուս դասախոսներին, միասին քննարկեն խնդիրներ, ասենք որպես ես երիտասարդ դասախոս, բազում խնդիրներ ունեմ, ուզում եմ իմ ավակ գործընկերներից սովորել, թե իրենք այդ խնդիրը ժամանակին ինչպես են լուծել, և վերջապես խրախուսման ներքին համակարգեր պիտի լինեն, որ այդ լավագույնները, որոնք հնացած 67 թվականի աստորեն նյութերը չգործածելով, այլ շատ արդիական բովանդակություն են և արդիական մեթոդներով փոխանցում, դրա համար ներքին խրախուսման համակարգ։
Երևանի պետական համալսարանի ուսանողուհիներից մեկը խոսեց վերջին շրջանում կատարվող բարեփոխումների մասին, որոնք առաջին հայացքից պետք է բարելավեն կրթության որակը, սակայն ամեն նոր բան առաջացնում է մի շարք հարցեր, որոնց պատասխանները շատ հաճախ բուհում չեն ստանում։
Այսինքն տպավորությունը ստացվում, որ յուրաքանչյուր դասախոս, յուրաքանչյուր մասնագետ ունի իր սեփական կրեդիտային համակարգի պատկերացումը եւ ձևերը։ Իհամար ունի սեփական օրինակները, իր համար կանոններ ունի, ամեն դասախոս իր կանոններով ամտնում է լսարան այդ օրինակներով։ Մի քիչ դայաբար տասնում, որ հարցը կոնկրետացած հստակեցված չի եւ մեղավորը նաեւ այդ դասախոսներն ու ուսանողները չեն։ Մեղավորն էնա, որ այդ համակարգը ներդրողները իրանք չիմանալով հանդերձ ներդրեցին մի համակարգ, այդ համակարգը չկարողացան ճիշտ ձևով հասկանալ հասարակությանը։ Հարցն էնա, որ պետք է ունենանք մասնագետներ, որ այդ համակարգը հասկանան հոտից գլուխ։ Հետո այդ մասնագետները մյուս մասնագետներին, որ մտնում են լսարան, հասկացնեն։ Հետո այդ մասնագետներն են մեզ ուսանողներից, որ այդ համակարգի հետ են կարաշում, մեզ էլ հասկացնեն։
Երևանի պետական համալսարանի պրոռեկտոր Ալեքսանդր Գրիգորյանի կարծիքով որակի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ, համակարգի ֆինանսավորումից մինչև ուսումնական գործընթացի կազմակերպում։
Կարող եմ ասել, որ մեր բուհում որակի ապահովման ներքին համակարգը այդ չափորոշների համահունչ արդեն կառուցման փուլում է։ Դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում կարողացանք կառուցել մեր որակի ապահովման ներքին համակարգը, եւ այդ պաստորեն կառուցված համակարգը մտել է մեր զարգացման ռազմավարական ծրագրի մեջ, եւ մենք ունենք մոտակա 5 տարիների կոնկրետ գործողությունների պլան, որը մենք անում ենք։
Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Ռուբեն Թոփչյանը նշեց, որ բուհերից շատերը նախապես չեն պլանավորում իրենց ուսումնական գործընթացը, վելույթություններ չեն կատարում պարզելու թերությունները, եւ որ ամենակարևորն է, ինքնագնահատում չեն իրականացնում։
Դա ինքը ուսումնական հաստատությունը պետք է իր համար որոշի, ձևավորի իր որակի ներքին համակարգը, եւ լինեն մարտիկ, որոնք պատասխանատու են ներսից որակի համար, պատասխանատու են բոլորը բնականաբար, բայց սա ուղղակի հստակ պատասխանատվություն է ռեյոնուսումնական հաստատության ներսում։
Որպես ուսանող, ես ասում եմ, որ դուք որակի պահանջատեր պիտի լինեք այսօր, եւ պիտի դասախոսից պահանջեք, որ ինքը անընդհատ ձեզ գնահատի եւ ուղղորդի։
2011 թվականից բուհերը պետք է անցնեն որակի պարտադիր փորձակնություն։ Լիաննա Մնացականյան, Max Liberty։
Կապեք ամրապոտիները, Max Liberty-ն է եթերում։ Այսօր Երևանի պետական համալսարանի հայկական PR ասոցիացիա գիտատեղեկատվական հասարակական կազմակերպության նախաձեռնությամբ անցկացվել է վերջին 1 տարվա ընթացքում Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչության լույսընծայեց գրքերի շնորհանդեսը։ Հրատարակված բուհական դասագրքերի եւ ուսումնական ձեռնարկների թիվն անցնում է 50-ից։ Լույս են տեսել նաեւ 30 գիտական մենագրություններ եւ մոտ 2 տասնյակի հասնող օտար լեզուներով գրքեր։ Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչությունը Հայաստանում գործող ամենահին հրատարակչություններից է։ Այս տարի լրանում է դրա 50 տարին։ Համալսարանում առաջին գիրքը լույս է տեսել 1920-ին։ Լսենք Էլինա Չիլինգարյանին։
ուսումնական տարում Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչությունը գրանցել է ամենաբարձր ցուցանիշները իր գրեթե 1 դարյա պատմության ընթացքում։ Նախորդ ուսումնական տարում հրատարակվել է 190 անուն գիրք, այսօր 90-ամյա ԵՊՀ-ն նշում է գրքի տոնը։ Ցուցադրության այն հանվել համալսարանական գրքերը, ներկային նրանց հեղինակներից շատերը, ուսանողներն էլ հնարավորություն ունեին անվճար ձեռք բերել երբեմն գրադարաններում բացակայող գրքերը։ Համալսարանում առաջին գիրքը լույս է տեսել 1920 թվականին, հենց ԵՊՀ-ի հիմնադրման տարում։ Հրատարակչության տնօրեն Պերճ Ստեփանյանը պատմեց, որ առաջին գիրքը, որն այս տարի բոլորել է իր 90-ամյակը, պահպանվել է գրադարանում։
Դա եղել է Սիրական Տիգրանյան, մենք ունեցել ենք այդպիսի հրաշալի մի մտավորական, որը Գևորգյան Ջեմարանում մանկավարժ է եղել եւ եկել առաջի մեր դասախոսներից մեկը։ Եվ նա թարգմանել է Ջեյմսի անգլերենից, թարգմանել է դրա հոգեբանության վերաբերող դասագիրքը։
Կազմակերպիչներն ասում են, որ սա լավ միջոց է երիտասարդների մոտ վերադարձնել և պահպանել հետաքրքրությունը դեպի գիրքը։ Գրքին փոխարինելու եկած ժամանակակից սարքերի հանդեպ ավանդական գրքի առավելությունները շատ են, վստահեցնում է հայկական PR ասոցիացիա կազմակերպության նախագահ դասախոս Աստղիկ Ավետիսյանը։
Գրքով կարդալ որևէ բանը ավելի հիմնավոր է, քան փորձել համակարգչի դիմաց նստած ժամերով և փչացնել աչքերը և ընդհանրապես նստած դիրքում։ Իսկ գիրքը ամենահարմարավետ միջոցն է։
Երևանի պետական համալսարանի գրադարանի նախասրահում անցկացվող գրքի տոնին ներկայացված գրքերը հիմնականում հայագիտական ուղղվածության էին, թեև անվճար գիրք ստանալու ցանկությունը այնքան մեծ էր, որ շատ ուսանողներ վերցնում էին ցուցադրված գրքերը, անգամ չիմանալով հեղինակին և մոտավոր բովանդակությունը։ Երևի մակուլատուրը հանձնելու սովորությունը դեռ մասամբ պահպանվել է։
Ասած պետք է վկայանամ, որ հետաքրքրված լինեմ։
Մենք չենք, հենց էս բան չենք հետաքրքրում, ուղղակի վերցրել ենք, որ հետաքրքրվենք, դրա համար ենք
վերցրել։
Այնքան հերթ է, այնքան շատ
է, որ պետական համալսարանը գրա, ուրեմն հաստատ կարևոր գիրք է։
Պետական համալսարանի
մեջ
օբերանական գիտական նստաշրջան։
Ես անկեղծ կարամ ասեմ, գրքերից ընդհանրապես գաղափար չունեմ նրանք ինչի մասին, բայց անպայման կուսումնասիրեմ, որպեսզի իմանամ ինչի մասին են գրքերը։
Ուսանողների մի մասը ակնկալում էր այսօր ստանալ գեղարվեստական գրքեր, մյուսները մասնագիտական գրականություն ձեռք բերեցին, որը մատչելի չէ շատերի համար։ Գրադարանում գրքերը քիչ են կամ չկան, իսկ սեփական միջոցներով գիրք գնելը ուսանողի կամ երիտասարդ հետազոտողի համար հեշտ չէ։
Իհարկե վերցրել ենք իրավագիտության գրքեր ենք վերցրել, իհարկե անպայման նայելու ենք, քանի որ իմ կարծիքով ամեն մարդ ժողովրդավար երկրում պետք է տեղեկացված լինի իր երկրի սահմանադրության մասին։
Այս պահին ճիշտ ասած չհասցրի Շեքսպիրի գրքերից էի ուզում գրքերից մեկ այստեղ կարուսում էի ձեռք բերել, չվերցրի, չհասցրի վերցնել։
Օրինակ հենց իմ ձեռքին գտնվող Կրոնափող Համշենահայերի բարբառը, բանալիությունը և երկարվեստը, կոնկրետ իմ մասնագիտականի հետակապված ես Թուրքագետը և շատ կարևոր գիրք։
Այսօր ցեղասպանության վերաբերյալ գրքերը շատ թանկ են, գրքեր կան, որ 6000-ից են սկսում, 7000, նույնիսկ 10000 կան գրքեր, և հիմնական այդպես, բայց այսպես բրոշուրները կամ փոքր գրքեր 3000-ից 4000-ից սկսում են, և հաստատ, որ հիմա մենք ուզում ենք գնենք գիրք 4000-ից պակաս, շատ քիչ գրքեր կարող ենք ձեռք բերել։
Երևանի պետական համալսարանի հրատարակչության աշխատանքները երբեք կանգ չեն առել։ Գրքեր տպագրվել են անգամ պատերազմական ճգնաժամային տարիներին։ Հրատարակչության տնօրենը, ամփոփելով 90 տարիները, պարզել է, թե որոնք են ամենամեծ պահանջարկը վայելող գրքերը։
Դա հատկապես իրավաբանական, օտարալեզուների և բառարաններին վերաբնացած է, բոլորը չնչին պահանջարկվել են, բայց բոլորը մեծ արժեք են ներկայացնում։ Ենթադրենք, հրատարակել ենք, ասում, Կարստի, Պապկիրիկյան, Հայերենի, պատմական գերակայություն։ Շատ քիչ մարդկանց այդ արդյունք, բայց դա լեզվագիտության առումով լեզվաբանության հսկայական նշանակ, դա հավես մնալու է։
Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Հայաստանում այսօր հումորը վատ մակարդակի վրա չէ, սակայն այս ասպարեզում քիչ է մրցակցությունը, ինչի արդյունքում էլ առաջխաղացում ու որակական էական փոփոխություններ հաճախ չեն նկատվում, ասում են նորաստեղծ վիտամին ակումբի տղաները, իսկ երգիծաբան Արամայի Սահակյանը առհասարակ գոհ չէ Հայաստանում գոյություն ունեցող հումորի մակարդակից, ասում է, որ հումորը չի ծառայում իր նպատակին։ Լսենք Նունե Մարտիրոսյանի անդրադարձը։
Հումորը ազատություն է, մտքի ազատություն, որովհետև Իսահակյանն ասել է, հումոր կա, որ պոեմ արժի, Հանթոթովենցն էլ ասել է, հումոր կա, որ վեպ արժի, որովհետև հումորներ կան, որ դարաշրջանի մասին այնքան ճշգրիտ և դիպուկ է, որ մնում է զարմացած, թե ոնց են այդքան ճիշտ նկատել։
Լավ հումորը անփոխարինելի տեղամիջոց է, բայց ինչպես գտնել այն Հայաստանում։ Վիտամին ակումբի անդամներից Գարիկն ասաց, որ իրենք այդ դաշտում գտել են իրենց տեղը ու չեն համեմատում իրենց մյուսների հետ, քանի որ ժանրերը տարբեր են և չկա մրցակցություն։
Լավ հումորից դեռ շատ կան, ժանրերի տարբերությունն է այսօր, որ բերում է ոչ մրցակցային ինչ-որ վիճակի։
Ընդհանրապես ասեմ, որ հաստատեսությամբ արվող հումորները կա և լավ և վատ, իմ տեսանկյունից եմ ասում, չեն կարող ասել, որ մենակ մենք ենք այս ասպազում, իհարկե ոչ, պարանդավորները կա, ուղղակի մենք էս բնագավառում ենք, որ բնագավառում, որ իրանք չկան և մենք չկանք այն բնագավառում, որոնք իրանք։
Արամեն Պետրի խոսքերով Հայաստանում հումորը լավ մակարդակի վրա է գտնվում, միակ խնդիրը հանդիսատեսի ընկալումն է։
Հաճախ անում ես հումորներ, որոնց վրա չեն ծիծաղում, բայց իրականում ինքը ծիծաղալու է, բայց ծիծաղում են դրա փոխանցման բանի վրա, որ ասենք հասկանում ես, որ դա աբսուրդ է։ Միշտ ասենք մարդը, որ ստեղծագործում է, ուզում է անի ամեն ինչ, որպեսզի ավելի նորամուծություններ լինի, նորը լինի։ Վերածը մի քիչ դժվար է ընկալում նորը, կամ շատ երկար պետք է այդքան բանի մասին խոսածի, որ հետո դա դառնի ընդունելի, կամ ընդհանրապես դրա մասին պետք է մոռանալ եւ ամեն ինչ առնել ստանդարտի մեջ։ Փակածով մենք այսքան ժամանակ ընթացքում փորձել ենք ամեն դեպքում շատ-շատ նոր-նոր բաներ անել այս բնագավառի մեջ։
Գխավոր Ոզնի Արամ Այսակյանը իր կարծիքն է հայտնում Հայաստանի հումորի մասին։
Այսօր հայկական հումորը շատ տարբեր են իրարից, կան որ աննշան բանի վրա դահլիճի ժողովրդի ուշքը գնում է։ Ես իհարկե կողմեմ նուրբ ինտելիգենտական հումորին, ազատ մտքի հումորին։ Հումորը, ինչպես նաև արվեստի մնացած շուղերը, այսօր դարձել են պահանջարկի պես ցածր, այսինքն եթե ժողովուրդը ցածր է ուզում, ապա արվեստն էլ ցավոք իշնում է այդ մակարդակին։ Ես ընդունելով որոշ կարգի հումորներ մեր իրականության մեջ, շատ բան ցավոք չեմ ընդունում, բայց գիտեմ, որ այդ իմ չընդունածը շատ ավելի լավ է ընդունվում։
Վիտամին Ակումբի անդամները զուգահեռներ անցկացրեցին մեր եւ Արտասամանյան հումորի միջեւ։
Օրինակ, մեզ ավելի մոտ երևի Ռուսաստանյան շուկան կլինի, մենք այնքան էլ չենք տարբերվում իրարից, ասում եմ։
Չէ, ուսների հետ այնց չենք էլ կարող համատվենք, բայց մենք որ նայում ենք իրանց հումորները, ասենք բոլորը անցալում ենք եւ հասկանում ենք տարբերությունը նրան նման, որ ռուսները մերը նայում են ու չեն հասկանում։ Հումորի տեսակցա ու լեզվի իմացությունից բնականաբար Հայաստանի հումորը ես էլ գտնում եմ, որ լավ վիճակում, ավատ վիճակում չի, կոնկուրենցիա չենք տեսնում, որտեղ իրոք չկա տարբեր ժանրերը։ Մենքին չենք թերագնահատում կամ բան, իրոք լավ բանը մենք էլ են գնահատում, ոնց որ եւ մեզ են գնահատում։
Ուրիշ երկրներն եթե համեմատեք, միանգամից գնահատականը սխալ կլինի, որովհետեւ ուրիշ երկրներում ստեղծագործական ժանրերի վրա վտանգականություն չկա, լեզվի ազատությունը տեղ գործում է բարձրագույն
մասով։
Եվ ցենզուրայից դուրս մնալով, որովհետեւ այդ մենք էլ չենք անի ամեն դեպքում մեր մենտալիտետը տերնելով, խոսքը վերաբերվում է ոլորտներին, որոնց հանդեպ տաբույ է դրած, որ չի կարելի այդ ոլորտներին ուղակի կպնել։ Իսկ հումորը այնց բաներ չի ընդունում, պետք ամեն ինչի մասին կարնալ հումոր անել, որտեղ հին դարաշրջաններում մարդիկ ճշմարտությունը հենց հակավորական պալատներում կարողացել են լսել միայն արքունական ծաղրացումներից։
Գարիկն ասաց, որ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող դեպքերի պակասի պատճառով հաճախ են անդրադառնում միևնույն թեմաներին։
Քանի որ շատ չեն Հայաստանում դեպքեր լինում, հազարից մեկ ինչ-որ մի ակտուալ բան լինի ու սա սկսում են կախվել տենց բանից, ինչ որ դրա համար բազմիցս անդրադառնում ենք նույն թեմաներին, Եվրովիժնը տարին մեկ եղավ, սաղս կախվանք, ասեմ։ Ֆուտբոլը կրվավ, բոլորի համար առիթ է արդեն, ոնց որ բոլորը սպասանք ու այդ քաղաքականները այդքան պարապելուց հետո պետք է կրվեն, որ կարողանանք ու մորանանք։
Վերջերս Facebook սոցիալական կայքում տեղադրվել էր մի հոլովակ, որտեղ տղաները եւ ուրախների ու հնարամիտների ակումբի միտիմ անդրադարձել էին նույն թեմային։
Քանի որ Մեդվեդևը գալիս է Հայաստանը, բոլորի համար նույնն է, որ Մեդվեդևը գալիս է Հայաստան։
Բայց արդեն կամ այն լսել որ դες բաները։
Չէ, կարա լինի դες բան, ամեն դեպքում դե մարդ ենք, հիմա նորմալ, ասենք Մեդվեդևը գալիս է Հայաստան, ես օրինակ որոշել եմ այդ օրը սեմ շորակնեմ ու կարմիր վարդով իրան դիմավորեմ, հիմնման դիկրմատ կարա անի այդ նույն բանը։ Թեմա շատ սուղ է, հումորն է կենտրոնանում ավելի շատ։
Ծավալը դի աշխատ։ Նա բոլորն գիտեն դրա մասին, այդ աշխատի մասին ինչ եկրես, մի քիչ նման արել։
Քանակերի ճանապարհը լավ ասֆալտեսին Մեդվեդևի գալուց էլ, դա բոլորն է գիտեն։
Ամեն դեպքում լավ է, որ տղաները կարողանում են այնպես լավ բաներ մտածել։
Դե եթե դրանից իրանք ավելի, ոնց ասեմ, ինքնահաստատվեն, ավելի sense իրանք ինքնագնահատականը կբարձրանա, որ վիտամինի տղաները իրացես են սենար գողանում ես 5 տարի աշխատանքից հետո, թող լավն է, շնորհավորում եմ իրանք, ասենք պարկասով իրանք կան, թե չէ ինչ են կանելու, աղորտում չեն։ Գիտեմ որ թիմի մասին է խոսքը, բայց շարունակեք դիտել մեզ, մենք աղին բացս կտանք այդ թիմին։
Գարիկն անդրադարձավ նաև իր հանդիսատեսի պահանջներին։
Այսօր արդեն նկատվում է, որ մեր հանդիսատեսը կոնկրետ բանի հետևից է գալիս, այսինքն կոնկրետ չափանիշի ու կոնկրետ պահանջի համար է գալիս վիտամինակում, ու դու իրավունք ունես արդեն այդ պլանկայի չասել, որովհետև միանգամից նկատում են ու չեն խնդում։ Այսինքն իրանք սովորել են ինչ-որ հումորից, ինձ որոշ մակարդակի պահանջ կոտ հանդիսատեսը այդ մեզ դուր է գալիս, ու գիտեն իրաց սպասելիքը, գալիս են, սպասելիքները արդարացում են, շատ ծիծաղում են, մենք էլ շատ դրանից ուրախանում ենք, էներգիա ենք ստանում։
Տղաներն ասացին, որ հայերը ունեն բողոքելու սովորություն։
մարդու տեսակ կա Հայաստանում, որ Հայաստանում ինչ էլ անես, ինքը չի ընդունելու։ Բայց այդ նույն բանը անի ուրիշ ազգի մարդ, ինքը ասեն կմնա տակը, չես պատկերացնի, ասենք ինչ կլինի։ Այդ մարդկանց չենք համարում մեր հանդիսատես, այդ մարդկանց համարում ենք ուղղակի հասարակության բաղկացուցիչ մաս, որոնց ամեն երկու մեկը իրեն պետք է լինեն։
Դե պլյուս ասենք ամենասկզբում կարիարքի սերնդային բախումը, մեծ սերունդը չի ընդունում երիտասարդ սերունդին, բայց տվյալ դեպքում մենք երևի թե կարողացանք լուծել այդ խնդիրը, որովհետև նույնիսկ մեծ սերունդի ներկայացուցիչները ասում են, այ օրինակ այս համարը լավն է։ Իհարկե նրանք բոլորը չեն կարող հավանել, ու կարող ասենք ինտերնետի մասին հումորնի չհասկանան, բայց ասենք բան կա, որ ընդունում են ու ինտրադուրակ, այս երբ որ տարիքով մեծ մարդիկ ասում են, այն համարը ինձ դուր եկա։
Արամայ Սահակյանը տվեց հումորի մի քանի սահմանումներ։
Հումորը կյանքի փոթորիկների, կյանքի ծովում նետված փրկարար օղակ է, որտեղ ամենադաժան ժամանակներում մարդիկ դիմում են հումորի։ Անկախությունից հետո դժվարին ժամանակներում հատկապես հումորն սկսեց զարգանալ, որովհետև դա այն փրկարար օղակն է, որից սկսեցին կարճել։ Օգուտ էլ տվեց Սահակի այդ էժանագին հումորը, որը ուզում են ապայման խուտ ու տալ, ծիծաղացնել, անարժեք է և ընդհանրապես անօգտակար է, որովհետև հումորը պետք է օգնի մարդուն ապրելու, սիրելու, լավ դրամատուրգություն ստեղծելու։
Նա նաև նշեց, որ հայերը ողբերգական լինելով հանդերձ երբեք չեն կորցրել իրենց հումորի զգացումը։
Բաշապարան ճակատամարտի ժամանակ սարերում գտնվող զինվորներին ապարանից ավանակներով զենք ու սնունդ էին տանում։ Եվ այդ ժամանակ է, որ ասել են, ապարանի եշերը չեկան, այսինքն սնունդը, և այդպես տարածվեց։ Այնինչ դա այնքան լավ իմաստով է եղել, բայց այսօր նենգա փոխվել է։
Նոնե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Ուրեմն,
բայց
կարելի ասել,
երևի դա ավելի հեշտ է։
Պարտադիր
չէ,
վերջն է։
Մաքս Լիբերթի, երիտասարդական անցուդարձ։
Մաքս Լիբերթի,
հրատապ նորություններ։ Մաքս Լիբերթի, լավ երաժշտություն։ Մեզ հետ տեղափոխվիր երիտասարդական իրադարձությունների կենտրոն։ Ահա եւ վերջ, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերթին։ Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 հաճախականությամբ եւ երեկոյան ժամը 20-ին FM 103.5 հաճախականությամբ։ Հարցերի ու առաջարկների դեպքում զանգահարիր մեզ 54 40 47 հեռախոսահամարով, մեր ներքին համարն է 12 60, կարդա ու լսիր մեր ամենահետաքրքիր նյութերը 3w.azatutyun.am կայքի Մաքս Լիբերթի հատվածում։ Ես Անին եմ, վարեցի այսօրվա Մաքս Լիբերթին, կհանդիպենք։Yes.
Du?
Yes, sir.
Du el?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։ Ես լսում եմ Մաքս Լիբերթին։ Մաքս Լիբերթին, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track.
Your feelings changed like the weather. Went from good to red. All that I would say. How can I go on without falling apart? Love's on my fire when someone's on your mind.
I
I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times, I stopped keeping track.
Your feelings changed like the weather. Went from clear to gray, all that night and day. How can I go on when the rock falls in the pond? Love's so hard to find when someone's on your mind. Listen, baby.
Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear.